ቀንዲ ነጥብታት ዜና። ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኔደርላንድስ ምስቶም ብሃንታ ቫይረስ ተጠቂዓ ካብ ዝነበረት መዛወሪት መርከብ ዝገዓዙ ኣውስትራልያውያን ተራኺቡ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ብቕልጡፍ ክዘራረብ መደብ ሒዘ ይብል። ኣብ ስኮትላንድ ኣብ መወዳእታ ግጥም ሰልቲክን ሃርትስን ደገፍቲ ንሜዳ ብምውራሮም ሕንፍሽፍሽ ተፈጢሩ። ዝርዝራት ዜና። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ምስ ፕሬዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ብቕልጡፍ ክዘራረብ መደብ ሒዘ ይብል። ሚስተር ኔታንያሁ ብዛዕባ ጉዕዞ ቻይና ሚስተር ትራምፕ ካብኡ ክሰምዕ ትፅቢት ከም ዝገብር ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ኢራን እውን ክዛተዩ ምዃኖም ኣሚቱ። እዚ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ ዝመጽእ ዘሎ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ሰብ መዚ እስራኤልን ዩኤስን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕታት ክቕጽሉ ይዳለው ኣለዉ ኢሉ ድሕሪ ምጽብጻብ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ዩኤስ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሐ ነዚኦም ጸብጻባት ዘረጋግጽ ዝመስል ሓበሬታ ኣብቲ ማሕበራዊ መድረኹ ትሩት ሶሻል ለጢፉ ንኢራን እታ ቆጻሪት ሰዓት ትኸዶም እያ ዘላ እንተ ዝንቀሳቐሱ መሓሸ ወይ ድማ ዝተርፍ ነገር ኣይክህልዎምን እዩ ክብል ድማ ጽሒፉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነዚ ኣብ ናይ ደሴት ታዝሜንያ ወተሃደራዊ መደበር ዳውሲንግ ፖይንት ደረወንት ባራክስ ምብጻሕ ምብፍጻም እቲ ቦታ ክፍሊ ምክልኻል ዝነበረ ሓደስቲ ኣባይቲ ክህነጸሉ ክወሃብ ኢሉ። እቲ ፈደራል መንግስቲ ነቲ ሰሜን ካብ ሆባርት ዝርከብ ቦታ ከም ኣካል ናይ ሓደ ዓብዪ ምምላስ ንብረታት ሓይልታት ምክልኻል መዲብዎ ጸኒሕ እዩ። እቲ 31 ሄክታር ቦታ ንማሕበራውን ብዓቕሚ ዝኽፈሉን ክሳብ 1,000 ሓደስቲ ገዛውቲ ከካትት እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘስምዖ ዘረባ
Every single dollar that's raised from
ነብስ ወከፍ ንጽል ዶላር ካብዚዮም ፕሮጀክታት ዝተኣከበ ቀጥታ ናብ ምክልኻል ክኸይድ እዩ። ሓደስቲ ንብረት ክቐርበልናን ንመጻኢ ዘድልየና ክሽፍነልናን እዩ። ሎሚ መንግስተይን መንግስቲ ሮክሊፍን ዝያዳ ኣባይቲ ክፉት ቦታን ትሕተ ቅርፂ ማሕበረሰብን ንምቕራብ ነቲ ቦታ ዳግማይ ከነምዓብሎን ክንቅይሮን ብሓባር ክንሰርሕ ተሰማሚዕና ምህላውና ክንገልጽ እንከለኹ ብሓጎስ እዩ። እቲ መስርሕ ምምሕልላፍ ብውሕዱ 12 ዋርሕ ክወስድ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሲድኒ ተሓዚ ሕሳብ መንግስቲ ጂም ቻልመርስ ሰልፊ ተቃውሞ ዘቕረቦ እማመ ግብሪ ኣብ ዝመፁ 10 ዓመታት 1.4 ትሪልዮን ዝኸውን ዕዳ ክፈጥር ወይ ከምፅእ እዩ ይብል። ንሱ እቲ ብኣንገስ ሴለር ዝተዋህበ መልሲ በጀት ንሕፅረታት ባጀት ጠንቂ ዝኸውንን ንኣውስትራልያውያን ድማ 10ታት ቢልዮናት ዶላር ኣብ ወለድ ንዕዳታት ዘኽስሮምን እዩ ይብል።
difference last week was between a labor government
እቲ ፍልሊ ንጹሪው ኣብ መንጎቲ ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ብመንግስቲ ሰልፍ ሌበር ዝቐረበ ሕድገታት ግብሪ 5.3 ዝተፈላለዩ ኣገባታት 2800 ኣብ ዓመት ንሓደ ተራ ሰራዕተኛ ዘውህብ ብሓደ ሸነኽ። እዚ ኣንገስ ሴለር ዘቕረቦ ዘይተመወለ ክንደይ የውፅእ ዘይተፈልጠ ዘይሓላፍነታዊ መልሲ ወይ ኣማራፂ ባጀት በቲ ኻልእ ሸነኽ እሞ ኸዓ ንሰልፊ ዋን ኔሽን ክኽልክል ጥራይ ዝዓለመን ነቲ ባጀት ወይ እውን ነቲ ቁጠባ ዘየሕይልን እዩ። ዶክተር ቻልመርስ እቲ ዝጸንሐ ኩነታት ኣብ ኣባይቲ ሕጂ ተሰይሩሎ ሰልፊ ሌበር ድማ ክዕርዮ ክፍትን ከበቲ ውሳነታት ኣብቲ ባጀት ወሲዱሎ ይብል። ንሱ እቲ ሰልፎም ን75,000 ዝኾኑ ተኻረይቲ ስድራ ቤት ወነንቲ ኣባይቲ ስድራ ቤታት መታን ክኾኑ ኣብቲ ባጀት ቀሊል ክኸውን ክገብሮ ተተስፊሎ። ፖሊስ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ልዕሊ 30 ዓመት ይገብር ኣብ ሓደ ብብረት ዝተኻየደ ምዝራፍ ኣብ ከተማ ሜልበን ን3 ሰባት ዝተኮሰ ዕጡቕ ካሃድን ዳግማይ ከፊትዎ ኣሎ። ሓደ ሽጉጥ ኢድ ሒዙ ገጹ ዝተሸፈነ ዕጡቕ ሰብ ጉንበት 16994 ኣብ ሓደ ማእከል ዕዳጋ ካብ ዝርከብ ሲኔማ ኣታዊታት ገንዘብ ድሕሪ ምእካቦም ንኽልተ ሰራሕተኛታት ሓለዋ ኣርማጋርድ ተኽሲ ከፊትሎም። እቲ ዝሃድም ዝነበረ ዕጡቕ ድሕሪዩ ንሓደ ዝተኸተሎ ሓላፍ መንገዲ እውን ተኪስሉ። መርማሪ ፖሊስ ዲቴክቲቭ ኢንስፔክተር ኣዳም ቲሊ ሰንበት ከምዚ ገለጾ ፖሊስ ነዚ መርመራ ዳግማይ ዝኸፍቶ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ ድሕሪ ምርካቡ እዩ። ነቲ ዕጡቕ ሰብ ፈልዩ ንምርካብ ሓገዝ ካብ ህዝቢ ክረክብ ምሕፅንታ ይቕርብ ኣሎ።
I can't go into the exact quantity of the amount of cash that was stolen on this
ኣብቲ ፍጻሜ ናብዚ ተሰርቀ ልክዕ መጠን ጥረ ገንዘብ ከኣቱ ይኮንኩን ብዙሕ ነይሩ። ሓደ ሰብ ዓብዪ መጠን ዘለዎ ጥረ ገንዘብ ሒዙ ናብ ገዝኡ ክምለስ ከቢድ እዩ ክትገልጾ። ኣብ ርእሲኡ ከምዚ ዓይነት ፍጻመ ነቲ በደል ዝፈጸመ ወዲ ተባዕታይ ሰዓት 11:40 ቅድሚ ቐትሪ ኣብ ማእከል ዕዳጋ ቻድስተን ንሰለስተ ሰባት ክትኩሰሎም ዓብዪ ነገር እዩ። እንታይ ተፈጺሙ ክፈልጡ ዝኽእሉ ሰባት ኣብቲ ማሕበረሰብ ይህልው እዮም። ምዚ ዝተኣሳሰር ሓበሬታ ዝህልዎም ምስቲ በደል ዝፈጸመ ምትእስሳር ዘለዎም ሰባት ይህልው እዮም። ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ መቐጻሊቶም ናይ መጻኢ ውዕላት ኣጽዋር ኣይወሰንኩን ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡ ታይዋን ንቐጻልነት መሸጣቶም መሳርሒታት ኩናት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተኸላኺላትሉ። ሚስተር ትራምፕ ነዚ ርእይቱ ዝሃበ ድሕሪ ዝርርብ ምስ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ኣብ ቤጂንግ እዩ። ቻይና ንታይዋን ናተያ ትብላ፣ ኣብ ከባቢታ ደሴት ድማ ወታደራዊ ንጥፈታታ ኣዛይዳቶም ኣላ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ዓንቀጽ ሕጊ ታይዋን ሪሌሽንስ ኣክት እታ ዝዓበየት ደጋፊት ታይዋን ኮይና ጸኒሓላ። ኣፈኛ ፕሬዚደንት ታይዋን ካረን ክዎ ቤጂንግ ቀንዲ ምንጪ ዘይምርግጋእ ኣብቲ ዞባያ ትብል።
We thank President Trump for his continued support.
ካብ ቀዳማይ እብረ ስልጣኑ ኣትሒዙ ንደገፉ ኣብ ጸጥታ ወሽመት ታይዋን ንፕሬዚደንት ትራምፕ ነመስግኖ። ነቲ ኣቓልቦ ናይ ደገሲ ሒቡ ዘሎ ጉዳይ መሸጣታት ኣጽዋር ንዝምልከት ግን ቻይና ወታደራዊ ስጋኣታት ተጋድዶ ምዃና ብዅሉ ፍሉጥ እዩ። እዚ ጥራዩ ኣብቲ መጻቦ ታይዋንን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክን ምንጪ ዘይምርድዳ። መጥቃዕቲ ድሮን ኣብ ልዕሊ ሓደ ኒክሌራዊ መምንጨዊ ፀዓት ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ተፈጺሙ ባርዕ ሃዊ ክፈጥር እንከሎ ንፅገት ጨረር ግን ኣይተኸሰተን። ስዑድ ዓረብ ካብ ዒራቅ ዝተፈነዋ ሰለስተ ድሮናት ሃሪመ ኣውዲቐየን ትብል። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ድማ ነቲ መጥቃዕቲ ትምርምሮ ከም ዘላን መልሲ ናይ ምሃብ መሰል ከም ዘለዋን ብምግላጽ ነቲ ኩነታት ሓደገኛ ዓርገት እዩ ኢላቶ። ስዑድ ዓረብ እውን መልሲ ክህብ እየ ኢላ ፈኪራላ። ኣብዝሓለፉ ሰሙናት ኢራን ንወታደራዊ መደበራት ዩኤስ ዘዕቁባ ኢማራት ዓረብን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥን ብተደጋጋሚ ዒላማ ገይራተን እያ። እቶም መጥቃዕትታት ኣብዝተጋደድሉ ፕሬዚደንት ዩኤስ ኢራን ቀልጢፋ ክትስጉም ወይ ሳዕቤናት ክወርዳ መጠንቀቕታ ሂቡ። ወታደራዊ ኣማራፂታት ንምዝታይ ምስ ኣማኸርቲ ሃገራዊ ፀጥቱ ፅባሕ ሰሉስ ክረኸብ እዩ። ኣምባሳደር ኣውስትራልያ ኣብ ኔዘርላንድስ ምሶም ብለበዳቲ ቀታሊ ዝኾነ ሃንታ ቫይረስ ተጠቂዓ ካብ ዝነበረት መዛወሪት መርከብ ዝገዓዙ ኣውስትራልያውያን ተራኺቡ። ዶክተር ግሬግ ፍሬንች ሕክምናዊ ፕሮቶኮላት ብምኽባር ነቶም ሰባት ካብ ርሑቕ ንኣሓፂር ግዜ ኣዘራሪብዎም። ኣርባዕተ ኣውስትራልያውያን፣ ሓደ ቀዋሚ መንበሪ ፈቓድ ዘለዎን ሓደ ኒውዚላንዳውን፣ ጉዕዞኦም ናብ ኣውስትራልያ ቅድሚ ምቕጻሎም ሕጂ ኣብ ሓደ ኣብ ኔዘርላንድ ዝርከብ መባእታዊ መወሸቢ ቦታ ይርከቡ። ሚኒስተር ጥዕና ማርክ ባትለር እቶም ሰባት ጸገሞም ብዘይገድስ ኣብ ጽቡቕ መንፈስ ይርከቡ ይብል። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ተወሳኺ ግዜ ተዋሂብዎም 8 ደቂቕ ምስ ተጻወቱ ደገፍቲ ስኮትላንዳዊት ጋንታ ሰልቲክ ንሜዳ ሰልቲክ ፓርክ ምስ ወረርዎ ናይ መወዳእታ ህሞታት ግጥም ሰልቲክ ኣንጻር ሃርትስ ናብ ሕንፍሽፍሽ ኣትዮም። ሰልቲክ ንጽዋዕ ስኮትሽ ፕሪምየር ሊግ ኣብ ሞት ሰዓታት ናይዚ ወቕቲ ዝሓለፈ ቐዳም ካብ ኢድ ሃርትስ መንዚዖም ወሲዶማ። ክልተ ሽቶታት ግጥም ኣብ ምዝዛሙ ኣመዝጊቦም ነታ ካብ ግላስጎው ዝኾነት ጋንታ 3-1 ክትዕወትን ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት መበል 14 ጽዋዓ ክትወስድን ገይሮም ኣለዉ። ደገፍቲ ሰልቲክ ናይ መወዳእታ ፋጻ ቅድሚ ምንፋሓ ንሜዳ ወሪዶም ንተጻዋትታ ካብ ከተማ ኤድምራ ዝኾነት መጋጥምታ ድማ ኣጥቂዖሞምን ኣጋፊዖሞምን ተባሂሉ ተጸብጺቡሎ። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትራልያ ሶከርስ ክኸውን ተስፋ ዘለዎ ካም ዴቭሊንን ደቂ ጋንቱኡ ኣብ ጋንታ ሃርትስን ካብቲ ሜዳ ብቕልጥፍ ክወፁን ናብቲ ገለርያ ክውሰዱን ተገይሩ። ካብቲ ስታድየም ድማ ዕጥቆም ከይቀየሩ ክወፁ ተገዲዶም። እቲ ኩነታት ዘሕፍር መዓልቲ ንኩዕሶ እግሪ ስኮትላንድ ተባሂሉ ክስየም እንከሎ ደገፍቲ ሰልቲክ ግን ቅሩብ እውን እንተኾነ ዝተሰከፉ ኣይመስልን። እዚ በቃ እቲ ዝበለፀ መዛዘም እዩ። ካብ ነዊሕ ክንፅበዮ ዝጸናሕናዩ ክንደይ ዝኸፍእ ወቕቲ እዩ ነይሩ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዌስትሃም 14 ዓመታት ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዝጸንሐትሉ እዋን ዳርጋ ዘብቅዐ ይመስል። እዛ ካብ ለንደን ዝኾነት ጋንታ ሰንበት ብኒውካስል 3-1 ተሳዒራ ኣብ ዞና ምምላስ ታሕተዋይ ዲቪዥን ሬሊጌሽን ዞን ክትጸንሕ ተገዲዳኣላ። ናይ መወዳእታ ግጥማ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ኦሎምፒክ ስታድየም ሜዳ ኣንጻር ሊድስ ዩናይትድ ክትገጥም እያ። ዌስትሃም ሶሉስ ቶተንሃም ንቸልሲ እንተስዒራታ ምውራዳ ርጉፅ ክኸውን እዩ። ኣቐዲሙ ሓለቓ ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ፖርቱጋላዊ ብሩኖ ፈርናንደስ ማዕረ ክብሮ ወሰን ዝኾነ 20 ሓገዛት ንሽቶታት ወይ ኣሲስትስ ድሕሪ ምሃቡ ዩናይትድ ንኖቲንግሃም ፎረስት 3-2 ክትስዕራ ሓጊዙ። ማንቸስተር ኣንጻር ብራይተን ኣብ ዝህልዋ ናይ መወዳእታ ግጥም ነቲ ክብሮ ወሰን ናይ በይኑ ክገብሮ ዕድል ክህልዎ እዩ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ።